Noi dăm Domnului toată cinstea, El lucrează totul în toți. Noi am auzit-o deja, Corneliu a primit porunca, că va veni cineva și acesta va aduce cuvântul Domnului. Dumnezeu a dovedit acest lucru, tot astfel este situația și în zilele noastre. Noi am fost puși în împărăția lui Dumnezeu în această slujbă, nu din intențiile noastre proprii, ci au fost hotărârile Domnului care au decis în acest mod. Haidem ca să cântăm corusul Vino din sus, Vino Duhul Domnului. Haidem ca să ne sculăm în picioare cântând acest corus prin credință. Credinciosul Domn și Dumnezeu, în prezența Ta, noi am cântat acest cântec, noi Te rugăm, dovedește-ți cuvântul Tău, această zi să fie o zi în care fiecare în parte din rândul nostru să aibă o întâlnire nouă cu Tine, noi să primim descoperire prin Duhul Tău cel Sfânt, cuvântul Tău să ne lumineze și voia Ta să ne fie făcută de cunoscut. Binecuvintează pe frații noștri, binecuvintează-ne pe toți, care de aproape și de departe am venit astăzi în acest loc. Binecuvintează pe toți aceia care sunt într-o directă legătură cu Tine și au parte de ceea ce faci Tu în timpul nostru prezent. Iubitul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru totul ce ai făcut Tu deja și o mai faci în timpul prezent. Noi îți mulțumim și pentru pregătirea miresei Tale. Binecuvintează acum și fii cu noi prin îndurarea Ta. Amin. Amin. Luați loc. Este frumos dacă cuvintele lui Dumnezeu pe care le citim devin realitate în viețile noastre. Precum am subliniat noi deja ieri, Domnul Dumnezeu ne-a inclus în planul Lui de mântuire. S-a întâmplat totul pentru noi, s-a întâmplat cu noi și în ochii Lui, biserica Lui este deja fără pete și fără zbârcituri. Precum a scris și Pavel în Efeseni 5, totul s-a întâmplat prin îndurarea Domnului, prin puterea eliberării de pe crucea, de pe Golgota. Niciun om nu mijlocește, ci Dumnezeu însuși a mijlocit, precum este scris în 1 Timotei. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Acesta este omul Iisus Hristos, Domnul nostru. El este mijlocitorul, El este avocatul nostru, El este mielul lui Dumnezeu, El a plătit tot prețul. Tot restul, prorocii, Maria și ceilalți, Betlehemul, crucea, Golgota și mormântul, totul a avut locul și importanța, dar ce ne-a rămas este Domnul nostru, ca eliberatorul, mântuitorul. Noi nu ne oprim la locurile respective, noi nu proslăvim vreun om oarecare, ci noi dăm toată cinstea noastră aceluia căruia îi convine această cinste. Noi ne bucurăm împreună cu frații noștri și aceasta este și în legătură cu faptul care vreau ca să-l spun acum. Nu a fost nici o speranță ca frații noștri să ne viziteze, dar orașul Krefeld ne-a cerut din partea secției financiare o dovadă. Acest lucru nu ar fi fost posibil din punct de vedere al timpului prea scurt, dar după aceea mi-a venit gândul să trimit un fax în Johannesburg la ambasada germană și roagă-l pe acel om ca el să facă o excepție și ca să... Da, el a făcut o excepție chiar și pentru fratele nostru din Zaire. El a luat legătură cu consulatul din Kinshasa, le-a dat o viză în pașaport, dar le-a mai dat suplimentar încă o declarație separată. Dumnezeu poate ca să conducă inimile oamenilor precum o face cu niște cu râuri și duce totul la bun sfârșit. Noi care trăim în Europa Centrală nu putem ca să respectăm destul sau să înțelegem corect aceste lucruri. Cum simt frații cărora le este închisă toată șansa să vină sau să călătorească și după aceea totuși totul se clarifică. Căile Domnului sunt minunate. Domnul a vrut ca frații noștri să fie cu noi aici în acest loc și în ultimul moment, în ultima zi, Dumnezeu a făcut acest lucru. Începuiți-vă, acest bărbat din consulatul german din Johannesburg sună pe frații noștri acasă și spune, puteți ca să veniți și să vă luați pașapoartele cu vizele necesare. Atât de minunat lucrează Domnul nostru. Lăudați și slăvit să fie numele Domnului. Poate nu puteți ca să rânduiți chiar totul ce au spus frații noștri, dar într-adevăr este așa că după plecarea acasă a fratelui nostru, cuvântul este purtat și dus în toată lumea. Frații fac parte din primele roade din aceste țări, în toate țările în care eu am vestit în zecile de ani în urmă. Cum a zis și fratele nostru, adunările cu 3.000 de oameni sunt normale. De multe ori sunt chiar și 10.000 și mai multe și un număr mai mare de oameni care vin ca să asculte cuvântul Domnului, care cred mesajul din adâncul inimilor lor. Toți aceștia au fost botezați într-un mod biblic în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Numărul se va împlini, se va întregi. Nimeni dintre noi nu va hotărâ din care țări vor fi chemați acești credincioși. Dumnezeu însuși știe și îi cunoaște pe aceștia. El îi cheamă din toate popoarele țările și din toate națiunile. Când eram în camera de rugăciuni, fratele Schmidt a reamintit cu privire la tema de aseară. Voi știți că astăzi nu sunt vestite doar adevărurile biblice, ci sunt mulți pe drum care tot vorbesc despre fratele Branham, dar ei scot lucrurile din context, ei n-au nicio înțelegere pentru ceea ce vestesc sau spun, ei nici măcar nu o pot dovedi cu Sfânta Scriptură, cu Biblia. Eu m-am dus în birou și mi-am adus testamentul evraic, astfel încât toți aceia care doresc ca să o vadă, o pot face, au posibilitatea creată. Ei să știe că același cuvânt care este scris în Apocalipsa 8 pentru trâmbițe și pentru înger, este folosit și pentru îngerul și pentru trâmbița din Apocalipsa 10:7 și asemenea și în Apocalipsa 11, versetul 15. Din acel motiv, ca să vă arăt că cuvântul lui Dumnezeu este scris în concordanță, fără nicio întrerupere. Eu v-am ușurat lucruri, eu am însemnat totul, puteți să veniți și ca să o vedeți, pentru cazul că aveți niște neînțelegeri. Noi suntem mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă n-am ascultat un om, ci am ascultat Evanghelia veșnic valabilă. Și precum este scris în, în Apocalipsa 14:6 despre Evanghelia veșnic valabilă. Când fratele nostru din Colviț, eu uit numele lui, el a spus că Dumnezeu ne-a încredințat aceste lucruri prețioase. Ce a încredințat Dumnezeu unui Pavel, Petru, unui Iacov, unui Ioan și i-a descoperit-o, totul a fost gândit pentru noi. Noi avem câștigul total dintre totul ce a descoperit și a vorbit Dumnezeu prin apostoli și proroci. Noi avem câștigul total dintre totul ce ne-a dăruit Dumnezeu în Hristos și cine citește Apocalipsa, versetul 1, cu o înțelegere corectă, nu doar să citească superficial, fără să se gândească, acela va recunoaște imediat că Dumnezeu a folosit unul ca să slujească multora. Eu citesc acest verset, Apocalipsa 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu singurul, pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ioan era pe insula Patmos, descoperirea i-a fost dată acolo, dar nu pentru el, ci ca să arate robilor, plural, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimețând pe îngerul său, la robul singular, la robul său Ioan. Dumnezeu a folosit pe unul singur, a folosit un rob ca să descopere robilor săi. Tot astfel este situația și în zilele noastre. Dumnezeu a folosit un Pavel care a putut ca să spună că el n-a primit totul în, la picioarele lui Gamaliel, ci prin descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi putem ca să spunem și să fim în același Duh al lui Dumnezeu. Noi putem, cu ajutorul Sfântei Scripturi, să vedem și să ne dăm seama că umblăm chiar pe urmele Domnului nostru, umblăm în urmele apostolilor și prorocilor. Noi suntem zidiți pe temelia vece care a fost pusă, precum a spus și Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. 1 Corinteni 3, începând cu versetul 7 până la versetul 10. O altă temelie nu o poate pune nimeni. Și această temelie este Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, dacă noi în acest timp și în special privim în lumea religioasă, ce are loc acolo și ce se scrie și ce se spune acolo, atunci poți să dai din cap și dacă dai seama, sunt niște profesori și niște oameni renumiți, ce cred ei și ce scriu ei, sunt niște tradiții. Petru n-a fost niciodată în Roma, nici mormântul său nu este în Roma. Pavel descrie călătoria lui proprie, că vrea să meargă în Spania, prin Roma, totul este descris clar din partea lui Pavel. El a scris scrisorile din Roma către toate biserici, a scris scrisori bisericii din Roma, salută pe 27 persoane la rând, Petru nu este reamintit, în Galaten, cei trei bărbați, Petru, Iacov și Ioan au dat mâna lui Pavel și lui Barnab și s-a luat hotărârea, voi veți fi lucrători în mijlocul iudeilor și noi în mijlocul neamurilor. Astfel a spus-o Domnul lui Pavel, eu te voi trimite în depărtare, în mijlocul neamurilor, fiindcă astfel este scris, neamurile vor primi mântuirea mea, dar mai sunt niște profesorii aceștia, așa zici profesori, care susțin altceva. Eu sper ca Dumnezeu să arunce o bombă atomică duhovnicească în toată minciunea aceasta, astfel încât toată minciunea religioasă să fie distrusă și Dumnezeu să spună ultimul cuvânt. Și aceste temnițe religioase să le lege și tot aceia care sunt hotărâți să devină o proprietate dumnezeiască, să-i cheme afară și să le dăruiască libertatea copiilor lui Dumnezeu. Este minunat și important ca să te uiți la fiecare cuvânt care este scris. Dacă citim, de exemplu, cuvântul tău, este lumina picioarelor mele, nu este lumina capului meu, ci este cuvântul picioarelor mele. Noi să știm unde să mergem, cum să umblăm. Dumnezeu ne arată drumul Lui și cuvântul Lui este iluminarea pe acest drum pe care El ni l-a arătat prin îndurarea Lui. Chiar când El spune, binecuvântați în picioarele acelora care vestesc mântuirea și pacea. Este adevărat că noi să nu vestim doar drumurile lui Dumnezeu, ci noi trebuie ca să umblăm pe căile Lui. Și vestim cuvântul Domnului conform adevărului, conform cuvântului. Încă un gând care mă mișcă de aseară. Totul ce face Dumnezeu este în legătură cu realitatea. Noi vedem precum este scris în Matei 27, de la versetul 51, chiar mormintele s-au deschis și multe trupuri s-au arătat. Era totul vizibil că s-a întâmplat o lucrare supranaturală, nu doar o vestire, ci era o faptă naturală că s-a întâmplat totul. Mormintele s-au deschis, fiecare ar fi putut ca să susțină, precum a zis fratele acela din SUA, fratele Frank, noi suntem deja toți răpiți și așa mai departe. Multe lucruri poți ca să le spui, dar realitatea trebuie ca să coincidă cu ceea ce spui. În Biblia mea încă este scris, atunci doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, unul va fi lăsat, două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Astfel, acest lucru încă nu s-a întâmplat până în prezent. Haidem ca noi să facem parte din rândul acelora ca să nu se împlinească ca o parte să fie credincioasă, alta să fie necredincioasă, ci noi cu toții să primim mântuirea lui Dumnezeu, să găsim îndurare în fața Domnului ca să rezistăm în fața Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu al realității. Eu sunt foarte întristat cu privire la povestea aceasta cu năframa din mormânt. Dacă te gândești la acest lucru, este un lucru foarte rău. Dar gândul original este acela că Hristos nici măcar nu a murit. Așa se susține că un mort nu mai sângerează, dar fiindcă sângele este în această năframă, el a fost crucificat, dar el n-a murit chiar de tot și din acel motiv este sânge în acea năframă. Dar în tot creștinismul actual există numai minciuni și minciuni și peste ele iar minciuni. După aceea citește în Ideea Spectrum cum protestanții pelerinează la Trier sau în alt loc, nu doar în Turin. Acolo a venit, așa zisa Sfânta Elena, chiar și protestanții participă la aceste lucruri. O mânie sfântă este într-un om care vede această minciună religioasă și își dă seama cum oamenii sunt mințiți de la naștere și până la moarte. Dar Dumnezeu conduce pe poporul Lui în lumină. Noi putem ca să umblăm în această lumină. Fratele Rus a citit cuvântul minunat din prorocul Isaia. Este o făgăduință minunată care s-a împlinit și astăzi se mai potrivește încă. Noi avem parte de această făgăduință. În ziua aceea, Domnul vorbea despre ziua mântuirii, ziua îndurării. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângăiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Mântuitorul nostru a luat asupra Lui toată mânia dumnezeiască, a purtat-o, a suportat-o. Dumnezeu a fost supărat pe noi, dar totul s-a schimbat prin Golgota, lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru. Pavel scrie, când noi eram încă dușmani, Dumnezeu și-a descoperit dragostea Lui, astfel încât Iisus Hristos să moară pentru noi. El nu a luat doar mânia de pe noi, ci în Tesaloniceni este scris, dacă cineva nu crede, peste acela rămâne mânia lui Dumnezeu. Noi vedem că mânia a fost luată deasupra noastră și precum scrie în Isaia 40, versetul 1, încurajați și îmbărbătați poporul meu. Dumnezeu a dat încurajare și îmbărbătare pentru poporul său. Haidem ca să citim acum versetul 2 din Isaia 12. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Este un lucru minunat. Dumnezeu este izbăvirea mea, nu niciunul altul. Dumnezeu este izbăvirea mea. Petru spune, în nimeni altul nu este mântuire. căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât acest nume nou testamental ale legământului nou testamental, numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mai departe este scris, voi fi plin de încredere. Un lucru minunat, un lucru minunat. Dumnezeu a spus de fiecare dată, nu vă temeți, nu vă temeți. Și după înviere, Domnul nostru a spus, să nu vă fie frică. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. El însuși, haidem ca să o recitim din Isaia 35, că El însuși va veni ca să ne dăruiască mântuirea. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Aminul nu a fost destul de tare. Spuneți tare, amin, amin. El însuși va veni și vă va mântui. El a venit, El a mântuit. Iisus Hristos este Imanuel, Dumnezeu cu noi. El este Iașua, Iahve, Mântuitorul. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Există multe versete minunate care ne prezintă această lucrare de mântuire într-un mod deosebit și minunat. Haidem ca să vă subliniez acest lucru încă o dată într-un mod deosebit. Fratele Branham, care a pus pe sfeșnic mesajul dumnezeiesc din acest timp, nu și-a pierdut vederea clară niciodată pentru sâmburele central, întotdeauna era Hristos, acela răstignit, care a înviat, care va reveni în curând. Acesta a fost vestirea principală, pe lângă restul de descoperiri pe care ni le-a dăruit Dumnezeu, dar descoperirea lui Iisus Hristos este centrul, sâmburele vestirii, și prin El ne sunt descoperite și tot restul lucrurilor. Versetele din Isaia 49 voi le cunoașteți. Aici este scris și în Fapte 13, în Testamentul Nou, este scris din partea lui Pavel, dar noi citim acum din Isaia 49 de la versetul 6. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Amin. Toate continentele până la capătul sau până la marginile pământului. În Testamentul Vechi deja întâlnim o Evanghelie minunată. Isaia 49, versetul 8, așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta, te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul. Și așa mai departe, deja prin proroci Dumnezeu a descoperit și a scris dinainte toată istoria mântuirii. Dar despre ce este vorba astăzi? Astăzi este vorba ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie scris doar în Biblia, ci să ne fie descoperit și să ne lumineze calea pe care să mergem. să ne arete făgăduințele care se vor împlini în timpul nostru, nu doar o slujbă fără Dumnezeu, ci o slujbă cu Dumnezeu. O slujbă în care Dumnezeu să ne poată sluji prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui cel Sfânt. Cât unii spun că ei vor ca să sărbătorească o slujbă dumnezeiască, dar eu nu înțeleg cum este posibil acest lucru. Dar eu știu un lucru. Dumnezeu dorește ca să ne slujească în timpul vestirii cuvântului Său celui Sfânt. Slujbă dumnezeiască, nu doar ca noi să slujim lui Dumnezeu, ci El ne slujește nouă, fiindcă legătura a fost făcută între El și noi din acest motiv și noi am primit legătura între noi și El. El a venit la noi astfel încât noi să putem veni la El. El ne-a întins mâna Lui astfel încât noi să îi putem întinde mâna noastră. El a încheiat legământul cu noi când noi încă nici nu eram prezent. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Noi dovedim acest legământ, legământul unui cuget curat prin botez. În ultima revistă este scris, pentecostalii au făcut o înțelegere cu celelalte biserici religioase, ei nu susțin doar că acel botez va fi corect, botezul maturilor, ci ei se aranjează cumva. Și reprezentanții protestanților au spus, ambele lucruri sunt scrise în Biblia, credința și botezul, dar succesiunea nu este hotărâtă. Dacă este hotărâtă succesiunea pentru el, e altceva, dar pentru mine este clar, este scris în Marcu 16:16, cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Doar acest domn mai scrie și despre răspunderea nașilor la botez și aceștia trebuie ca să aparțină religiei dacă ei vor ca să fie nași. Peste 500 de ani în urma reformei ei s-au oprit pe acel nivel unde erau acum 500 de ani. Dumnezeu a dăruit în decursul secolelor diferite treziri. Noi trăim astăzi în ultima trezire, ce mare afară, pregătirea miresei. Ai putea ca să mai spui și alte lucruri. Oamenii omoară timpul și eu am scris la ideea Spectrum și răspunsul era nu prea mult spunătoare. Ei sunt gata și pregătiți, eu vă aduc o dată pozele, unde ei au slujbe în biserică cu măgarul, cu vaca în biserică. Eu v-am spus-o deja. Acest lucru se poate. Niciun om nu se poticnește, dar vai că cineva vine cu adevărul, atunci iadul este aprins, atunci iadul este răzbunat. Ei vor ca să fie lăsați în pace. Dar Dumnezeu nu îi va lăsa în pace. Dumnezeu va mai mișca încă o dată cerul și pământul. Eu nu știu cum, nu știu când, dar astfel timpul îndurării nu se poate sfârși. Dumnezeu trebuie și va avea ultimul cuvânt. Și toți aceia care fac parte din rândul poporului Său vor auzi vocea Lui. După aceea va veni iluminarea. Abia atunci noi vom putea ca să ne adăpăm din izvoarele mântuirii după ce am trăit noi această mântuire. Dragii mei, în ziua de astăzi, nimeni să nu plece din acest loc cu lucrurile nearanjate. Dacă este nevoie ca să clarificați ceva, dacă cineva are ceva pe inima lui, frații noștri sunt aici, nu plecați cu această povară din acest loc. Dacă voi nu puteți ca să, dacă ea vă este prea grea povara, astfel încât frații să se roage pentru voi și Dumnezeu să ne dăruiască eliberarea și El, Domnul, să se poată descoperi. Ieri am auzit foarte scurt, fratele Branham cântă cântecul, va fi lumină pe înserate. seara zilei îndurării a sosit deja, miezul nopții se apropie. Dumnezeu a dăruit lumină. Există chiar un verset biblic: credeți în lumină atâta timp cât lumina este în mijlocul vostru. Dar în ce lumină să cred? Care? Ce fel de lumină este aceasta? Dacă cuvântul Lui ne este descoperit prin Duhul Sfânt, atunci noi credem în cuvântul descoperit care ne strălucește în întuneric și ne strălucește ca o lumină puternică. Lumina nu este despărțită de cuvânt. Cuvântul descoperit este lumina și precum este scris despre Domnul nostru și despre premergătorul lui Ioan Botezătorul în 1 Ioan, el a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Voi cunoașteți aceste versete biblice. Nu este nevoie ca noi să le citim. Cuvântul a devenit trup, a fost descoperit și în acel moment când cuvântul a devenit trup și a fost descoperit, a devenit lumină. Același lucru se întâmplă cu tine și cu mine, în tine și în mine, când cuvântul devine în noi realitate dumnezeiască. Atunci lumina strălucește. Atunci discuția din cap s-a terminat, ci este o descoperire în inimă. Atunci tu nu ai 100 de întrebări, ci ai primit 1000 de răspunsuri prin cuvântul lui Dumnezeu. Există niște oameni bolnavi. Ei au întotdeauna întrebări și de fiecare dată niște întrebări care n-au nici măcar o însemnătate deosebită. Noi suntem interesați pentru sâmburile Evangheliei. Tot restul Dumnezeu ni-l dăruiește pe deasupra. Noi recunoaștem că Dumnezeu, precum am spus-o noi deja, a trimis pe ucenicii lui târziu și timpuriu, dar mai există și niște oameni care vor ca să fie foarte deștepți și spun: noi avem cuvântul. Noi nu avem nevoie de niciun mesaj sau de niciun mesager, nu avem nevoie de un proroc, noi avem cuvântul. Cine are cuvântul, are și toate făgăduințele care sunt cuprinse în cuvânt. Și nimeni să nu susțină că el are dreptul ca să sorteze ce are voie sau ce vrea ca să creadă sau să nu creadă. Încă este scris: cine crede în mine, precum spune Scriptura. Aici este vorba ca să nu se creadă doar ceva oarecare, ci să se creadă precum a spus și spune Scriptura. Scriptura a spus-o că Dumnezeu va readuce totul în starea corectă. El va rândui totul și credeți-mă, dacă noi luăm în serios cuvântul, atunci noi trebuie ca să ne aplecăm sub acest cuvânt. Și la sfârșit, Dumnezeu va îndrepta totul în căsnicie, în familie, în biserică. El va restitui rânduiala dumnezeiască precum a fost hotărâtă în cuvântul Său. N-are niciun înțeles sau niciun sens ca noi să vorbim despre aceste lucruri, că Dumnezeu va rândui totul și noi mergem cu ochii închiși mai departe pe drumurile noastre proprii. Nu, nu. Atunci noi trebuie ca să cercetăm Biblia și să privim drumurile Domnului și să spunem: atunci, bine, Doamne, începe cu mine. Am înțeles cu toți acest lucru? Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește doar altora, ci vorbește chiar și nouă. Nouă care stăm în prezența și în preajma cuvântului lui Dumnezeu. Chiar și versetul din 2 Petru 1:14, că ne-au fost date făgăduințele cele mai prețioase și cele mai importante și cu ce scop? Ca noi să primim natura dumnezeiască. Noi avem nevoie de acest lucru. Noi nu avem voie ca să trecem pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu și pe lângă ceea ce face Dumnezeu. fratele nostru a adus lucrul acesta pe punct prin slujba fratelui Branham, pe care mulți, chiar și în mișcările carismatice și toate celelalte unificări, penticostalii vechi și bătrâni, acesta este o persoană cunoscută. Dar ce folos dacă ei spun acela era un bărbat mare al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit? Există mai și alții. Nu a fost un alt om care era atât de mult asemănător cu Iisus Hristos decât acest proroc. Noi putem ca să-l ridicăm pe un bărbat al lui Dumnezeu de pe pământ în cer și noi rămânem cu ambele picioare aici pe acest pământ și la răpire rămânem de asemenea pe pământ. Și dacă n-am înțeles ce scop a avut o astfel de trimitere dumnezeiască, de fiecare dată este... Noi trebuie ca să înțelegem și Dumnezeu să ne descopere celul, ținta, sâmburele, nu doar ca să spunem sau să, noi ceva, ci Dumnezeu să-și atingă ținta Lui cu noi și El să-și descopere cuvântul Lui în noi și cu noi. El a început cu Moise, cu psalme și cu toți prorocii și a spus ucenicii lor Lui și a spus: nu trebuia ca să se împlinească totul ceea ce este scris în legea lui Moise, în psalmi și în proroci. Abia după aceea, după ce a vorbit cu ei despre aceste lucruri, le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Haidem ca eu să vă spun astăzi, în acest loc, dacă Domnul înviat a vorbit prin cuvântul Său descoperit ție, atunci El îți va deschide înțelegerea pentru Scriptură. Atunci tu vei primi claritate. Atunci inima ta va începe ca să ardă. Atunci s-a făcut un nou început cu Domnul. Atunci și tu poți ca să spui: o, Doamne, rămâi la mine, iată că este penserate. Și Domnul va intra la tine, precum este scris: și iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce a făcut Domnul nostru? El a intrat, s-a așezat la masă, a luat pâinea, a frânt pâinea și în acel moment când a început ca să frângă pâinea, să rupă pâinea, mai înainte erau inimile aprinse, dar acum ochii lor au fost deschise. El, după învierea Lui, aflând pâinea în același mod cum a făcut-o înaintea ca să fie crucificat, aceleași mâini, în același mod, și ochii lor au fost deschise. Dragii mei, același lucru trebuie ca să se întâmple și în mijlocul nostru, cu tine și cu mine. Astfel, inimile noastre trebuie ca să ardă. Ochii noștri trebuie ca să se deschidă. El împarte pâinea vieții. El a spus: eu sunt pâinea vieții și cine va mânca din aceasta nu îi se va mai face foame toată viața lui. El este totul în toți. El este adevărul, calea, viața. El este învierea. El este totul în toți. El este primul și ultimul. Care a fost, care va fi și care va veni, este El cel atotputernic. El este cel mare, eu sunt, care s-a descoperit într-un loc deosebit. Nimeni nu trebuie ca să încearcă ca să explice dumnezeirea. Dumnezeu s-a descoperit. O descoperire nu poate ca să fie descoperită. Este o taină între tine și Dumnezeul tău, dar tu recunoști că El este acela care s-a descoperit. Astfel, noi, chiar și în această zi, putem ca să fim liniștiți, precum am citit în Isaia 12. fiți tari, nu vă temeți. Domnul este Dumnezeul vostru, El vă va da mântuirea. Noi să ne punem încrederea noastră în Dumnezeul nostru și El a făcut toată lucrarea pentru noi. Vedeți? Chiar dacă nu o putem explica, noi o putem crede foarte ușor. După firea Lui, El, Domnul, Dumnezeu este Duh. Este prezent pretutindeni. El putea ca să se explice într-un mod vizibil. În exterior era unul altul, dar în interior, în Duhul, El era același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Pe din afară, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. În interior, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Aleluia! Noi nu trebuie ca să explicăm acest lucru, noi îl credem pur și simplu. Totul s-a întâmplat din pricina noastră. Și ce a zis Domnul nostru? Nimeni nu îl recunoaște pe Tatăl sau cine este Fiul. Doar acela o recunoaște căruia este descoperit acest lucru. Totul este o descoperire. Astfel noi vedem că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să pună pe sfeșnic toate aceste învățături biblice, precum au existat ele la început. Cum am spus noi deja, fratele Branham a spus-o deseori, ceasul Carmelului va veni, astfel încât poporul lui Dumnezeu să nu șchiopăteze de ambele picioare până la sfârșit și după aceea să cadă, ci Dumnezeu va decide, El însuși va decide cu forță, fiindcă oamenii nu vin pe acest gând de la ei înșile, ci Dumnezeu trebuie ca să forțeze acest lucru. Noi vedem pe Carmel s-a întâmplat acest lucru. Acolo ei au umblat după Baal. Cum este situația și astăzi în creștinism? Astfel a fost atunci în trecut în iudaism. Acolo slujbe pe înălțim, dincolo slujbe pe înălțim. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. În prima poruncă El a spus deja, tu să nu ai alți Dumnezei pe lângă mine. El singur este Dumnezeu și nu există altul. Doar oamenii și-au făcut niște idol. Aron a început cu acest lucru și a spus către acel vițel, acesta este Dumnezeul care ne-a scos din Egipt. Pe acela ar fi trebuit ca să-l distrugă și nu altceva. Dar oamenii care decad de la Dumnezeu sunt nebuniți. Ați înțeles voi aceste oamenii? Oamenii care pleacă de la Dumnezeu nu mai au o înțelegere clară în lucrurile duhovnicești. Ei umblă într-un întuneric și nu mai știu ce fac. Din acest motiv, este necesar ca noi să rămânem în cuvânt și în Dumnezeu. Închipuiți-vă totodată acest lucru într-un tablou, acolo spune un bărbat tuturor femeilor care erau împodobite cu mult aur, aduceți tot aurul vostru. Și ele au adus binevoitoare acest aur. Ele au adus aur mult în Egipt. El pune totul în și o topește și voi o puteți reciti. Nu este scris nicăieri că el, Aron, a făcut acest vițel, ci vițelul a ieșit afară. Din această topitură în care a fost aruncat aurul. Ca o minune. Bine, acesta este Dumnezeul nostru. Acela era un vițel de aur, dar nu este Dumnezeul nostru. Dar mintea lor era nebunită. Din acel moment când poporul lui Dumnezeu s-a despărțit de la Dumnezeu și de la cuvântul lui Dumnezeu, ei au nebunit. În Ieremia 51 este scris, toți care au băut din potirul Romei, din potirul Babilonului, au înnebunit, au pierdut mintea. poți ca să ai multe titluri de profesor și, din punct de vedere duhovnicesc, ești nebunuit. Doar cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă. Din acest motiv, dacă Domnul deschide mintea, atunci vine claritate, dar claritate de la Dumnezeu vine din adevăr și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi trebuie ca să auzim cuvântul, acest cuvânt trebuie ca să fie vestit, precum a zis chiar și Domnul nostru însuși, cine mă va urma pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Lumina vieții. Haideți ca să o mai spun încă o dată, este scris în Ioan 1, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Haidem ca să o citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. În el era viața și viața, nu o învățătură, ci viața era lumina oamenilor. Fiindcă acela care a adus cuvântul era în concordanță cu ceea ce spunea cuvântul și lumina strălucea în întuneric. Cel mai frumos verset este cu adevărat versetul 6. Și versetul 7, toți se poticnesc de aceste versete care nu cunosc programul lui Dumnezeu. Cine nu recunoaște planul lui Dumnezeu pentru timpul nostru, nu poate ca să se încadreze. Trebuie ca să fii încadrat de Dumnezeu în planul lui și să înțelegi lucrarea din interior în afară, să ai parte de ceea ce face Dumnezeu. Nu un grup mare, nu mulți farizei și învățați ale cărții, dar și acele role de la Qumran, de la Marea Moartă, acolo se face multă zarvă. Și acum aceste role să demonstreze că evangheliile nu sunt corecte și așa mai departe. Din nou, eu am cartea în biroul meu. Acolo poți ca să citești 2-3 pagini, te superi și o pui la o parte. Eu susțin chiar contrariul. Și cândva se va aude acest lucru. Nu rolele de la Marea Moartă, care au fost rămas de la o zectă oarecare, contrazic Testamentul Nou, ci Testamentul Nou contrazice aceste role. Eu nu știu, Domnul într-o bună zi va trebui ca să facă ordine și va veni în templul lui și va răsturna câteva mese și unii vor primi câte una și va spune, casa mea este o casă de rugăciune, afară cu voi, afară cu voi. Dumnezeu are pretenții asupra poporului său, dragii mei. Revenirea Domnului este foarte, foarte aproape, astfel încât lucrarea devine tot mai serioasă. Nu doar timpul, chiar și lucrarea lui Dumnezeu devine tot mai serioasă. Noi nu putem trece pe lângă lucrurile care se întâmplă în exterior, chiar dacă acestea au loc în sfera religioasă. Noi cercetăm totul cu ajutorul cuvântului. Dacă este scris în magazinul Spiegel, 75 susțin că sunt creștin, dar numai 35% cred în Iisus Hristos, dar ei cred de departe, fiindcă nu au avut o trăire cu Cel înviat. Dragii mei, trebuie ca să fie avut o trăire și printr-o legătură personală în El, cu El,
numai astfel poți crede în El. Și sunt mulți care cred în El și fac ce vor. Important este ca noi să credem în El și să-L credem pe El, și anume să credem cuvântul Lui. Aici era un bărbat despre care este scris în versetul 6 și versetul 7. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Un lucru frumos. Toți, printr-un bărbat, să vină la credință. Unde rămân toți ceilalți? Dacă Dumnezeu ia doar pe unul singur, atunci ce se întâmplă cu ceilalți? Ce am citit noi? Dumnezeu ia un martor, un slujitor, ca să descopere tuturor celorlalți ucenici, doar nu poate ca să vină cineva de la el, eu aș dori acum să fac ceva. Nu, nu, chemarea întotdeauna vine de la Domnul. Pe din afară, acesta nu era un bărbat frumos. Biblia spune, el purta o piele de cămilă legată cu o sfoară. Începuiți-vă totodată. Acești învățați erau îmbrăcați și în trecut, în niște haine faine, gulerul să fie întors. Cum erau oamenii în interiorul lor, ei au arătat-o cu gulerul pe din afară, au întors gulerul, cum o fac toți religioșii. Eu n-am văzut ca gulerul a unui religios să fie așa cum este al tău sau al meu. Noi punem gulerul în jos, ei îl pun în sus, îl întorc. În orice caz, Ioan Botezătorul nu era un clerical oarecare, care a venit cu ci era un om, așa zis, sălbatic, venit din deșert, dar era un bărbat trimis de Dumnezeu. Indiferent cum era el îmbrăcat în exterior, era vorba despre interiorul acestui om. Și acesta era bărbatul trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu. Dacă noi privim în acest timp, atunci noi îi vedem pe toți acești bărbați faini, îmbrăcați faini, dar nu îți este bine în inimă când îi vezi pe acești doi mari bărbați, pe Robert și pe Billy Graham, pe aceeași poză. Acela era momentul când unul a zis care i-a sărăcit pe oamenii Evangheliei de pline, după aceea a trecut la metodiști și a folosit o ocazia și a spus... Și s-a pozat cu Billy Graham împreună. Oamenilor le este aruncat întotdeauna în nisip, în ochi, și oamenii n-au recunoscut ce a făgăduit și ce a hotărât Dumnezeu pentru timpul nostru și ce face în timpul nostru prezent. Unul a spus, fratele Brennan, permite ca eu să mă rog pentru tine și să spun mâinile astfel încât să mă rog pentru tine ca tu să nu mai vorbești atâta împotriva femeilor, ci... tu să te mai adaptezi un pic. Voi ați auzit-o. Fratele Brennan a zis, dacă tu permiți ca eu să-ți pun mâinile de asemenea și să mă rog eu pentru tine, atunci poți ca să vii. Puteți ca să vă începuiți cum ar fi arătat acele două rugăciuni. Atunci bărbatul lui Dumnezeu s-ar fi rugat, deschide-i acestui om ochii pentru cuvântul tău, și explică-i că cuvântul tău nu are nicio excepție. Noi auzim în mișcarea carismatică, alții spun și numele meu, din acest motiv spun și eu numele altora. Benny Hinn, care este cel mai mare, el face ce vrea și spune femeilor care cad jos, le spune, îmbrăcați-vă pantaloni lungi, astfel încât să nu arete prea urât. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că este o rușine în fața lui Dumnezeu dacă un bărbat poartă îmbrăcăminte femeiască și o femeie poartă îmbrăcăminte bărbătească. Dar acesta spune, îmbrăcați-vă pantalonul lungi. Și toată lumea să o audă. Poporul lui Dumnezeu nu este mințit doar în Roma și în religiile mari, ci poporul lui Dumnezeu este mințit într-un mod elegant, chiar și în cercurile evanghelice. Oamenii nu mai știu încotro să meargă. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui și ne-a descoperit cuvântul Lui prin îndurare. Ucenicul lui Dumnezeu a spus, va veni timpul și a și sosit când se împlinește și Matei 24:24, se vor face semne mari și minciuni până acolo încât se înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși să fie duși în eroare. Dar cei aleși au cuvântul și Duhul. Ceilalți povestesc niște povești și vorbesc despre Duhul. Și spun, așa suflă Duhul. Nu, așa suflă Benin. Duhul lui Dumnezeu nu vine de pe platformă, ci El vine de sus și umple pe fiecare în parte. Împreună cu Duhul vine și focul ca să atingă limba noastră. Acest cuvânt, de asemenea, l-am citit, mulțumirii lui Dumnezeu, este scris în 1 Corinteni 14. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat și tot este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va încina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este mijlocul vostru. El nu va cădea pe spate, cum se întâmplă în toate adunările carismatice. Cineva m-a întrebat ieri dacă eu cred în binecuvântarea din Toronto. Eu nu cred nici în Toronto și nici într-o binecuvântare din Toronto. Eu cred în Dumnezeu care a binecuvântat pe poporul Său. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos cu fiecare binecuvântare din sfera cerească. Dragii mei, noi am putea ca să spunem multe lucruri. Eu cred pentru noi, pentru toți, că Dumnezeu ne dăruiește niște inimi unși, niște inimi care posedă înțelegerea dumnezeiască. Și voi să recunoașteți deosebirea și să mărturisiți despre ceea ce se întâmplă, indiferent unde este necesar. Și să punem ce este corect pe sfeșnic. Și tot restul noi să o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Nu poate ca să meargă totul la dracu. Undeva Dumnezeu trebuie ca să mai aibă o ultimă chemare, ca să cheme afară, ca să pregătească mireasa pentru ziua revenirii mirelui. Noi știm, El a spus-o și El o va și face. Cum am spus ieri și am reamintit și astăzi, noi vom avea astăzi și cina Domnului. Dragii mei, haidem ca să privim prin Duhul nostru la Golgota. Nu este un lucru de la sine înțeles ca noi să fi primit îndurarea din partea lui Dumnezeu. Noi să fi recunoscut pe Domnul nostru. Nu este de la sine înțeles că noi suntem astăzi aici în acest loc. Noi să totuși să avem parte de ceea ce a plănuit Dumnezeu înaintea întemeierii lumii. Vindecarea, totul este îndurare. Înțelegerea Scripturii este îndurare, descoperirea este îndurare. Noi putem ca să spunem, din plinătatea Lui, noi am luat har după har, cuvântul Lui ne-a fost descoperit nouă, de atunci este o lumină pe drumurile noastre. Noi am recunoscut că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său, cum am auzit-o și din gura prorocului. De prima dată Moise a făcut semnele și minunile, iar după aceea a urmat chemarea afară ale poporului. Aici nu era vorba doar despre niște semne și minuni, ci era vorba ca mielul să fie tăiat și, și sângele să fie pus pe ușă. Poporului din Testamentul Vechi i-a fost garantată eliberarea, mântuirea, căci Domnul Dumnezeu a zis, dacă voi vedea sângele pe ușă, voi trece ocrotitor pe lângă voi. Nu din pricina ta sau din pricina mea ne ocrotește Dumnezeu în fața urgiilor, ci din pricina sângelui vărsat. Sângele legământului celui nou a fost a curs pe cruce de pe Golgota. Cu sângele său a intrat Domnul nostru ca un mare preot credincios, precum este scris și în Evrei, a intrat în locul preasfânt ceresc ca să ne garanteze o eliberare, o mântuire veșnic valabilă. Eliberarea care a avut loc aici, pe acest pământ, este documentată în cer, pe tronul îndurării. Aici este sângele care a curs pe pământ, eliberarea, mântuirea s-a înfăptuit. Dumnezeu și oamenii au fost împăcați, cerul și pământul s-au îmbrățișat, precum spune deja prorocul. Haidem ca noi astăzi să sărbătorim cina cu luarea minte la ceea ce s-a întâmplat acolo pe crucea de pe Golgota, când a avut loc mântuirea noastră. Cum a spus fratele Brenem într-un mod minunat, voi nu ați fost mântuiți astăzi, ci în urmă cu 2000 de ani ați fost mântuiți, dar astăzi voi ați primit această mântuire. Dacă eu v-aș putea vindeca, a zis fratele Brenem, dar eu nu o pot, fiindcă acest lucru s-a întâmplat deja acum în urmă cu 2000 de ani, atunci când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost bătut și batjocorit, când sângele Lui a fost vărsat, atunci toți au fost eliberați, mântuiți. Eu o mai spun și încă o dată, aici este taina. Dimineața, imediat după învierea, Domnul nostru a zis, nu mă atinge. Ce s-a întâmplat un pic mai târziu? Toma a putut ca să-l atingă. El a zis, eu încă nu sunt preînălțat la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Dar el a adus sângele pe tronul îndurării. Pentru el, cerul nu este 200 de ani lumină îndepărtat, ci este foarte aproape, foarte aproape. Ce înseamnă pentru Dumnezeu timp și loc? El este din veșnicie în veșnicie, lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. În orice caz, dacă noi astăzi luăm pâinea și paharul, noi să ne gândim la faptul ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota pentru noi, o eliberare deplină. El a dat viața Lui și sângele Lui pentru toți, astfel încât noi să fim împăcați și să primim prin îndurare viața veșnică. El a dovedit acest lucru prin învierea Lui, fiindcă astfel este scris, născuți din nou prin învierea Lui Iisus Hristos din rândul celor morți. Pe Golgota, totul a fost achitat, zapisul a fost distrus, păcatul a fost iertat, dar prin învierea a venit viață nouă, dumnezeiască, prin Mântuitorul, pentru toți mântuiții, lăudat și slăvit să fie numele minunat ale Domnului nostru. Noi avem un Domn viu, înviat, noi avem o Evanghelie vie, astfel încât cei morți să învieze, și astăzi încă este posibil ca în mijlocul nostru oamenii să fie scoși din moarte la viață, fiindcă astfel este scris, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, acela este luat din moarte și este și a intrat în viață și nu mai vine la judecată. În legătură cu cina este scris, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecat, atunci haidem ca noi să ne cercetăm astăzi cu toții. Noi trebuie ca să decidem dacă vrem ca să purtăm aceste lucruri rele cu noi sau să primim prin credință că toate fărădelegile noastre au fost puse deja pe mielul, păcatele noastre care ne-au despărțit de la Dumnezeu, totul a fost pus pe El, pedeapsa noastră nu era doar închiși pe toată viața, ci după aceea mai venea și pedeapsa morții, dar toată pedeapsa a fost pusă, a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dragii mei, primiți acest lucru ca și când noi am face parte din rândul acelora care au fost de față la crucificare, care au fost acolo când El a fost răstignit, când acel înviat s-a arătat. Sfânta Scriptură spune în 1 Corinteni 15 că Domnul nostru s-a arătat femeilor, după aceea celor 11, și mai târziu s-a arătat 500 de frați deodată. Noi credem acest lucru, fiindcă și nouă ni s-a arătat. El a vorbit cu noi. Cuvântul Lui nu este o literă moartă, ci este o Evanghelie dătătoare de viață. Este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Nu mai purtați păcatele voastre, aduceți-le la Domnul vostru, priviți spre Golgota prin credință și spuneți, o, mielul lui Dumnezeu, acolo pe Golgota, ai biruit, amin, aleluia, tu ai purtat păcatele întregii lumi și ale mele le-ai purtat, eu ți le aduc acum. Eu nu mai pot ca să le duc mai departe. Primește-le, o, Doamne, Tu ai luat-o deja. Haidem ca să primim acest lucru prin credință. Și astăzi noi sărbătorim cina Domnului ca ceata eliberată, ca cea glorioasă. Niște păcătoși care au fost îngăduiți de Domnul și care vestesc moartea Domnului. Și noi facem acest lucru până va reveni El și ne va lua acasă la El și vom fi tot timpul la El. Dumnezeul cel atotputernic să ne binecuvinteze în numele Domnului nostru Iisus Hristos. El să binecuvinteze părtășia noastră cu El și să binecuvinteze părtășia între noi, astfel încât să devină o părtășie duhovnicească, precum scrie Pavel în... Deci dacă este vreo îndemânare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Dumnezeu să ne dăruiască gândul lui Hristos prin îndurarea lui, astfel încât noi să nu avem gândul unui om oarecare, ci noi să avem gândul lui Iisus Hristos, precum este scris, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Dumnezeu ne va ajuta. De totul ce avem noi nevoie este o inimă zmerită. Cuvântul să cadă în acest cuvânt și Duhul să producă viața. Noi să nu plecăm așa cum am venit, ci să se întâmple cu noi ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota pentru noi. Atunci noi astăzi plecăm din acest loc ca niște oameni eliberați, mântuiți, niște oameni dedicați lui Dumnezeu, poporul, ca poporul legământului nou testamental care este botezat în numele lui și care are parte de firea lui și are parte și de cuvântul lui. Lui, Dumnezeului celui atotputernic, Dumnezeului lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, lui, Tatălui nostru din cer, îi mulțumim prin Iisus Hristos, Domnul nostru, astăzi și în vecii vecilor, pentru ceea ce a făcut El prin îndurarea Lui în noi și cu noi. Aleluia! Amin! Poftește, fratele Rus! Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest mesaj minunat și în această dimineață. Eu mă gândesc că noi am auzit deja cuvântul potrivit. Dacă avem cina în fața noastră, atunci noi ne transpunem în acel timp când Domnul nostru a fost împreună cu ucenicii lui ultima dată și a sărbătorit această cină. Și noi, cum a spus-o și Pavel după ce a primit-o de la Domnul și a transmis-o bisericii. Astfel încât nimeni să nu susțină că noi o sărbătorim în modul nostru propriu, atunci noi dorim ca să spunem că noi o sărbătorim precum este scris în Scriptură. Există mulți care au părerile lor proprii, unul într-un fel, celălalt în alt fel, dar pentru noi, cum s-a subliniat deja, Pavel a scris pentru biserica, pentru creștinii. El a lăsat acest cuvânt minunat și el scrie în 1 Corinteni 11 în modul următor, începând de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Noi vedem că Pavel nu spune ceva de la sine sau a spus părerea lui proprie, ci precum a primit-o de la Domnul însuși. Acest lucru este foarte important. Mai departe, el intră în detaliu. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu pentru iertarea păcatelor, ci spre pomenirea mea. Tot astfel, după cina, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el, din nou, spre pomenirea mea. Noi trebuie ca să privim și să citim cuvântul corect, așa cum este el scris. Noi știm, Pavel a spus-o clar de la început, că el a primit-o de la Domnul. Noi venim din rândul neamurilor, am crezut în Domnul și pentru noi cuvântul lui Dumnezeu este modelul original. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Eu cred că noi am auzit astăzi și ieri acest mesaj. Noi am auzit că El a fost ucis pentru noi. Dar haidem ca să citim câteva versete mai departe. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Este îndurarea și harul lui Dumnezeu, astfel ca noi să ne cercetăm. Noi dorim ca să facem acest lucru. Noi dorim ca să ne cercetăm și după aceea să mâncăm, să nu permitem ca să treacă pe lângă noi, ci să avem parte de această cină. Dacă noi îl credem pe Domnul, dacă noi l-am primit pe Domnul, și după cum am auzit, dacă am fost botezat în numele Domnului Iisus Hristos, noi putem avea parte sau să luăm parte de cină sau la cină. Cu privire la spălarea picioarelor, doresc ca să o citesc acum de la început, nimeni să nu aibă vreun gând că noi facem ceva ce nu este scris în Scriptură. Noi suntem interesați să facem ceea ce a spus Domnul în cuvântul Lui. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi avem posibilitatea ca să facem și spălarea picioarelor într-un mod biblic. Noi suntem bucuroși că avem această posibilitate și îl lăudăm pe Domnul. El scrie în Evanghelia după Ioan, în Ioan 13, un verset cunoscut vouă, sau unii poate nu îl cunosc. Din acest motiv, haidem ca să citim acest verset ce a zis Domnul nostru însuși. Este scris de la versetul 3, Ioan 13, de la versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl li dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui. În Biblia germană este scris, haina de purtat pe deasupra. Și noi facem acest lucru asemenea. A luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Noi observăm, chiar și ucenicii n-au înțeles totul imediat. Ei aveau de asemenea nevoie de un timp, și atunci totul era clar pentru ei. Tot astfel este situația și cu noi. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Din punct de vedere omenește, Domnul să-i spele lui picioarele. Era ceva imposibil pentru Petru. El să spele picioarele Domnului, da, dar nu Domnul să-i spele lui. Dar Domnul nostru personal s-a înjosit și a spălat picioarele ucenicilor săi. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Un lucru minunat, vedeți, Petru a vrut ca să fie prezent total pentru Domnul. După ce a auzit cuvântul corect, când Domnul i-a zis, dacă eu nu îți spăl picioarele, nu vei avea deloc parte cu mine, dar Petru a vrut ca să aibă această parte. Și noi cu toții dorim ca să avem această parte la Domnul nostru. Dumnezeu să ne dăruiască îndurare pentru acest lucru. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Laude și mulțumiri Dumnezeului nostru, fiindcă noi putem ca să purtăm cuvântul Lui. Este o bucurie pentru noi că noi ne putem baza pe cuvântul Lui și să trăim după cuvântul Lui. Este datoria noastră ca să facem totul precum a poruncit-o Domnul nostru ucenicilor Săi. Noi putem spune prin îndurarea Lui Dumnezeu, noi am primit această îndurare și această posibilitate ca să putem, ca să trăim și să lucrăm total după cuvântul lui Dumnezeu aici în acest loc. Noi cred că noi ar trebui ca să mulțumim lui Dumnezeu și să trecem la sărbătorirea cinei. Eu îl rog pe fratele Schmidt, pe fratele Cooper să vină în față ca să frângem pâinea. Haidem ca să ne sculăm cu toți în picioare, să ne rugăm, să ne cercetăm astfel încât noi cu toții să fim vrednici de a lua parte la această cină.